Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dobar večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Tanja Dominko, bova z vami tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V javnosti je danes zavrelo ob informacijah, da naj bi v rebalansu proračuna za prihodnje leto sredstva oduzeli na področju socialne in družinske politike. Poslanka NSI Iva Dimic je bila danes ogorčena.
Iz medijev smo izvedeli, da namerava vlada močno zmanjšati in odzeti družinske prejemke in socialne transferje za družine, predvsem na področju zmanjšanja in ukinitve dodatka za veliko družino, potem zmanjšanje porodniškega dopusta, zmanjšanje tudi oziroma omejitev državnih štipendij. Skratka, poseg na družinsko politiko se meni in tudi Novi Sloveniji zdi skrajno nedopusten. Tukaj lahko samo eno besedo povem se, da je lahko jih pošteno sram. To, da se pri gospodarski rasti država poigrava z družinami, z otroci, študenti, starejšimi, invalidi, se mi zdi, da je skrajno nedopustno, neprimerno in res jih je lahko sram. Pri 1,3 milijarde neiztirjenega davčnega dolga, kamor bi se lahko vlada usmerila in iskala neke rezerve, rešitve za javne finance, je prva zadeva, ki jo bo ta vlada seveda naredila, kot kaže, poseg na družine, na starejše, na invalide, na otroke, na študente. Skrajna na najbolj ranljive ljudi v tej državi.
Dimičeva pravi, da se bodo proti takim idejam družine borile tudi s protesti, če bo treba. Ideja vlade, da bo rezala na tem področju, je verjetno sad popuščanja stranke Alenke Bratušek, ki si želi dvig pokojnin. Alenka Bratušek se je danes srečala s premierjem Marjanom Šarcem in pogovore, ki jih bodo še nadaljevali, označila za konstruktivne. Še pred njo se je s premierjem in ministrom za finance pogovarjal predsednik SMC Miro Cerar. Pravi, da bodo našli rešitve, ki ne bodo tako posegale v ranljive skupine, denimo v družino. Predlog jutri še ne bo na vladi, pač pa se bosta ministrica za delo in finančni minister še usklajevala. V študentski organizaciji Slovenije in Zvezi prijateljev mladine ostro nasprotujejo varčevanju pri otroških dodatkih in državnih štipendijah. Ukrepe so označili za nedopustne in koalicijo pozvali, da od njih takoj odstopi. Čeprav smo lahko pred državnozborskimi volitvami poslušali obljube politikov o vlaganjih v mlade, znanje in razvoj, floskule o socialni državi in solidarnosti, je vlada to očitno hitro pozabila, so ogorčeni v študentski organizaciji. Ob takšnih ukrepih vse organizacije, ki zastopajo mlade, ne bodo stale križem rok, dodajajo. Minister za obrambo Karel Erjavec je člane pristojnega parlamentarnega odbora spomnil na obveznosti, ki jih ima Slovenija do NATO. To so doseganje dogovorjene višine obrambnih izdatkov, ustrezno opremljanje slovenske vojske ter sodelovanje v mednarodnih misijah. Sam načrtuje, da bi v rebalansu proračuna za prihodnje leto dosegli 1,1% BDP za obrambo, nato pa obrambna sredstva povečevali po 0,1% točke letno. Erjavec sicer trenutnih usmeritev rebalansa proračuna ni želel podrobneje komentirati. Premier Marjan Šarec je državni zbor obvestil, da je prejel odstopno izjavo ministra, pristojnega za področje razvoja, strateške projekte in kohezijo, Marka Bandelija. Ministru bo funkcija prenehala, ko se bodo z odstopom seznanili poslanci. O tej temi ter o sklepu kampanje pred lokalnimi volitvami se je Alen Salihovič pogovarjal s političnim analitikom Tinom Mamičem.
Gospod Tino Mamič, kaj nam primer Bandelji sporoča?
Ja, najprej gre za napačno percepcijo medijev glede te afere in sicer vsi govorijo o žalitvah, o neprimernem obnašanju, čeprav gre dejansko za korupcijo. Ne, politična korupcija, saj je Bandelji nekomu vnaprej pogojeval, kaj lahko dobi od ministrstva in kaj ne. To je čista politična korupcija in zato bi se morali tudi ljudje vprašati, kaj počne ta vlada, da njen minister kar tako, kar po mailu, kar po elektronski pošti, javno praktično ponuja in grozi, torej ponuja korenček in grozi s palico. Tako da zaradi tega bi bilo dobro, da bi se vprašali, kaj nam ta vlada prinaša, ker mi vemo, da je politične korupcije ogromno, da praktično na noben razpis brez povezav ne moreš priti. Osebno imam podjetje in z državo sploh nočem poslovati, ker vem, da če posluješ državo, državo moraš koga podkupiti in če hočeš delovati pošteno, dejansko ne moreš poslovati z državo. Tu je en tak dokaz in tu bi se morali zamisliti, vprašati, zato tu sploh ne gre za kako žalitev ali kaj podobnega, ampak za čisto politično korupcijo.
Kaj to pove o tudi nekdani premijerki in predsednici SAB Alenki Bratušek in tudi kako gledate na odziv premijeja Marjana Šarca?
No, najprej glede Bratuškove. Če držijo trditve, da je bila zakonodaja prirejena v času Bratuškove vlade, tako da je Bandelli lahko prodajal beton, tako imenovani zeleni ali ekobeton, ki ga proizvaja njegovo podjetje. Če je bila zakonodaja tako pripravljena, da je šla njemu na roko, je to tudi ne samo politična korupcija, ampak velika, velika afera. Ampak tega nihče ne razišče. Torej, to stvar bi morali najprej naši novinarji preiskati. Drugič pa, če je to res, je potem Bratuškova nekako zvezana z Bandellijem. Zato ga potem tako tudi ščiti. Ker je precej nelogično je, da ena Alenka Bratušek in ena stranka, ki je že tako majhna, ščiti človeka, ki je tako neuljuden, tako robat, tako osoren in žaljiv. Torej, sklepam, da je od zadaj nekaj drugega. In to bi morali raziskati, ampak bojim se, da tega ne bo nihče raziskal in da bomo ostali pri tem, ko smo. Glede Šarca je pa spet, Šarec je po eni strani pokazal mišice v koaliciji in se utrdil svojo moč, ampak spet je dal napačno sporočilo. Namesto, da bi rekel, politična korupcija je v naših vrstah prepovedana, s tem je prišel tudi na oblast, ko je govoril ravno o politični korupciji in o novi politiki, v kateri ne bo korupcije. Torej, on bi moral tako sporočilo poslati, ne pa da govori spet o nekih žalitvah in neprimernem obnašanju.
Gotovo ste spremljali župansko tekmo. Kaj vas je, gospod Tino Mamić, pri tej županski tekmi presenetilo? In videli smo, da se tokrat pa politične stranke, tudi te ta nove, ki so sedaj večino v koaliciji, niso preveč vključevale.
Ja, zanimivo je, da te velike stranke oziroma ta velika koalicija v ogromno občinah sploh nima svojih predstavnikov. Sploh ne obstajajo ne lokalni odbori, kaj šele, da bi nastopili na volitvah. V nekaterih občinah se skrivajo za drugimi imeni. V večini primerov pa te strančice, kot je SMC, LMŠ in stranka Alenke Bratušek, dejansko sploh ne nastopajo na volitvah. In to pove vse o njihovem, o njihovi biti. Zakaj so te stranke nastale, to so instant stranke. Tako da tu smo zdaj prišli na čistino in se je dokazalo, se je pokazalo, kaj čemu te stranke dejansko služijo, kaj je njihov namen. Druga stvar, glede občinskih volitev je težko na splošno kaj reči, ker je od občine do občine je situacija drugačna. Vsekakor pa moramo ugotoviti nekaj stvari. Prva, da imamo večne župane, ki praktično nimajo nobene konkurence. In to nam pove, da bi dejansko morali takoj prijeti novo zakonodajo in omejiti županske mandate na dva mandata, ker če imamo predsednika republike, ki ima dejansko precej večjo moč kot vsak župan in je njegova oblast omejena na dva mandata, potem bi morali to narediti tudi za župane. Mi imamo župane, ki so po 25 let na tem mestu in to je politično nehigienično in dejansko tudi nedemokratično. Nedemokratično, zato ker imajo privilegije oziroma v volilni tekmi drugi nimajo takih pogojev kot ti večni župani. Tako da to je ena stvar. Druga pa, vse več je politične korupcije, tudi v občinah, vse več je dogovarjanja, vse več je te tovarišijske ekonomije in tu ne kaže nič, da se bo tukaj spremenilo, zato bi tudi tu morali se zamisliti in potegniti kako potezo. Sem pa prepričan, da sedanja vlada v tej smeri ne bo naredila nič, kvečemu kak lepotni popravek.
Mozaik dneva.
Premijerka Theresa May je ocenila, da je Velika Britanija z dogovorom o Brexitu sklenjenim med Brusljem in Londonom precej bliže tistemu, za kar so se Britanci odločili leta 2016 na referendumu. Znova bomo dobili nadzor nad našimi mejami, zakoni in denarjem. Zapustili bomo skupno ribiško politiko in skupno kmetijsko politiko, obvarovali pa bomo delovna mesta, varnost in integriteto Velike Britanije, je dejala. Vsebina dogovora še ni bila razkrita, je pa razburil Škotsko. Premijerka Nicola Sturgeon z njim ni zadovoljna, saj naj bi dajo prednost Severni Irski, ki bo ostala del evropskega enotnega trga, medtem ko ga bo morala Škotska, tako kot Velika Britanija, zapustiti. Premijerka pravi, da bi bilo to uničujoče. Evropska komisija je danes v Bruslju potrdila, da je od Italije prejela osvežen osnutek proračunskega načrta za prihodnje leto. Mnenje o njem bo objavila prihodnji teden skupaj z mnenji o preostalih proračunskih načrtih članic območja evra.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
Letos je na slovenskih cestah življenje izgubilo že več kot 80 ljudi. Nanje in na mnoge poškodovane žrtve se bomo še posebej spomnili to nedeljo 18. novembra. Več o tem v pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Na svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, tako umrlih kot poškodovanih, že tradicionalno opozorijo Združeni narodi, Svetovna zdravstvena organizacija, Evropsko združenje žrtev prometnih nesreč. V Sloveniji pa druge organizacije, predvsem na to opozarja Zavod Varna pot. Zato smo pred naš mikrofon povabili predsednika tega zavoda, gospoda Roberta Štabo.
Pozdravljeni in lep pozdrav.
Gospod Štaba, ne le 18. novembra, mnogi svojci se žrtev nesreč iz lastnih družin spomnijo vsak dan, a verjetno je za splošno javnost in celotno družbo potrebno, da se zaveda posledic tega davka na cestah in Zavod Varna pot že 12. leto v Sloveniji opozarja na ta svetovni dan, prenaša njegovo sporočilo, ki je po vaših besedah. Kakšno najpomembnejše sporočilo tega dne?
Poglejte, najpomembnejše sporočilo tega dne je v bistvu, kaj je življenje, kaj lahko naredimo, da se posvetimo življenju in zakaj ga izgubljamo na teh cestah. Na svetovnih cestah umre milijone ljudi. V Evropi vsako leto več kot 25 tisoč ljudi. To povzroča seveda veliko bolečino. In ko je mama, ki je doživela to bolečino v Londonu, prižgala prvo svečko več kot 20 let nazaj in v istem času tudi mama v Parizu, sta se te dve energiji, teh dveh mam združile. 10 let je nastajalo neko gibanje, ki ga je so ga prepoznali Združeni narodi in posvetili tretjo nedeljo v novembru tej bolečini, temu trpljenju, ki ga lahko preprečimo in svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan vseh nas, da se potrudimo, kaj bomo v našem življenju naredili, da jutri tega trpljenja ne doživijo drugi ljudje.
Letošnji slogan je pomenljiv, če ga morda delite z nami.
Če bi ceste spregovorile, je slogan, ki bo šel po celem svetu. Ceste imajo več sporočilnosti, nimajo samo teh tragičnih zgodb, smrti ali hudih telesnih poškodb. Imajo tudi lepe zgodbe. Ljudje potujemo, hodimo na potovanja v službo, se na nek način vsakodnevno premikamo nekje. In to lahko počnemo lepo, s spoštovanjem, vzajemno, lahko to počnemo z ljubeznijo, če hočete, lahko to počnemo spoštljivo drug do drugega. In seveda imati te svoje tragične zgodbe, ki naj bi bile v spomin in opomin, da se mi vsi skupaj lahko nekaj naučimo, ne da jih ponavljamo, ampak da jih preprečimo.
Ljudje, ki v nesrečah denimo preživijo, čutijo posledice teh dogodkov, bodi si z vidika trajnih telesnih poškodb, bodi si psiholoških posledic ali pa osebnostnih sprememb. In v zavodu Varna pot se z mnogimi temi ljudmi vsakodnevno srečujete, jim pomagate, kako potrebna in dobrodošla je dan danes ta opora?
Jaz osebno nisem psiholog, ocenjujem, da zelo. Prometne nesreče niso samo današnji problem. To je globalni problem celega sveta, vendar, če pogledamo v preteklost, so ljudje bolj sodelovali med seboj. so si med seboj več pomagali, so upravljali neka svoja, bom rekel, opravila na kmetijah ali pa bom rekel, nekaj jih je združeval, če hočete, hišo so skupaj delali, streho so si skupaj upravljali in so mogoče te probleme reševali v, bom rekel, neki skupnosti, so se pogovarjali. Danes vsak hiti nekako po nekih svojih poteh, obremenjeni smo službami cele dneve in seveda tega pravega prijateljstva, tega pravega pogovor, te prave podpore je vedno manj. Zato so take organizacije, kjer se združuje ljudje za isto problematiko, pa naj si bodi to problem, če hočete raka ali nekih drugih bolezni, ali pa, bom rekel v tem primeru, žrtve prometnih nesreč, je seveda na nek način zelo dobrodošlo, ker se lahko pogovarjajo med seboj, ker si spovejo isti problem. Imamo pa na nek način in dajemo strokovni suport, se pravi strani kliničnih psihologov, potem je pa tudi, bom rekel, so skupine, kjer sodelujejo skupaj, ali pa preprosto se kasneje znajo združiti med seboj in si pomaga tudi sami sebi na nek način. Vse to je dobrodošlo, zato da lahko jutri živimo lepše in bolj polno življenje.
Nas vse na posledice prometnih nesreč opominja spomenik na Ljubljanskih Žalah. Kako boste sicer na nacionalni ravni obeležili ta dan spomina?
Dva osrednja dogodka imamo in sicer v četrtek 15. novembra ob 11. uri na Ljubljanskih Žalah je poklonitev vsem žrtvam pri osrednjem obeležju žrtev prometnih nesreč pri tem spomeniku. Potem imamo pa osrednjo prireditev v mestni hiši v Ljubljani. Cel dan bo je potekale pred mestno hišo določene aktivnosti, podpis vizije nič in tako naprej. Ob 17. uri pa bo osrednja prireditev, kjer povabimo, bom rekel, in tiste, ki so jih prometne nesreče zaznamovale, kot tudi določene nosilce javnih funkcij v državi, ki imajo neposreden ali pa posreden vpliv na varno mobilnost. Potem je pa v nedeljo osrednja maša v stolnici ob 10.30 uri, kjer na nek način, bom rekel, tudi iz tega verskega dela se posvetimo ali pa dan zaznamujemo tudi za žrtve prometnih nesreč.
Kako pa je z vplivom ustanov teh agencij in organov na dogajanje na slovenskih cestah? Kakšen je vaš pogled na to? Je tukaj še veliko manevrskega prostora za kakšne ukrepe ali je predvsem na nas, na družbi in na vzgoji posameznika?
Če pogledamo nekaj let nazaj, med 2001 in 2007 je bila Slovenija na repu Evropske unije, mislim, da je bila celo predzadnja na področju varnosti v cestnem prometu. Danes je boljša kot večina evropskih držav in je nad polovico, bom rekel. Vendar za tako mali narod, dvomilijonski narod, je izziv zelo kristalen. Tako malo nas je, da se lahko med seboj pogovorimo, kako drug drugega spoštovati in ravnati na cestah, zato da bomo najboljša država v Evropi ali pa na svetu, če hočete. Ker vse pogoje imamo, imamo relativno dobro infrastrukturo, imamo relativno dobre vozila, imamo relativno lepe programe v vrtcih, v osnovnih šolah, imamo in kup neke preventive, zdaj moramo samo odprti, bom rekel, svoje srce, svojo dušo, sprejeti to in razumeti, da ne alkoholu, uporaba varnostnega pasu, uporaba čelade, če hočete, omejitev hitrosti je zaradi nas, ne zaradi drugih. In ko bomo to dojeli, jaz sem prepričan, da Slovenija bo dosegla vizijo niča, ne? Da to ni nekaj iluzornega, kaj ti skandinavske države, Nizozemska, Francija, Italija, zdaj Avstrija, grejo proti tem ciljem in so to države, ki imajo 10-60 milijonov prebivalcev, če hočete. Ne? In jaz mislim, da si Slovenija si to zasluži, vendar je treba ta pogon, to energijo izžarevati in želimo si, da vse te organizacije, ki sodelujejo pri varni mobilnosti ali pa pri svetovnem dnevu žrtev prometnih, vsak na svoj način nagovarja, ker vsak ima svojega slušatelja ali pa nekoga, ki ga spoštuje. In krasno je, če imajo te organizacije to moč, da nagovarja na svoj način. Tako sem vesel, da tudi Radio Ognjišče nagovarja svoje ljudi, svoje poslušalce, da se zamislijo, da dajo svoj lasten prispevek večji prometni varnosti in da bo svetovni dan spomina žrtve prometnih nesreč samo še nekaj, kar je bilo nekoč, ne pa da odpira nove rane.
Gospod Robert Štaba, predsednik Zavoda Varna pot, hvala za obisk v našem studiu.
Hvala tudi vam in želim srečno vožnjo in vse dobro vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
So najlepše pesmi že napisane? Perpetuum Jazzile, le slovensko. Arena Stožice, 17. november ob 19.
Evropske nogometne reprezentance bodo jutri začele predzadnji krog v Ligi narodov. Slovenijo obračun petega kroga z Norveško čaka v petek v Stožicah, vendar kapetan Bojan Jokić na njem ne bo igral. Poškodba petnice je prevelika, tako se bo vrnil v svoj klub Rusko UFO. Srbski teniški igralec Novak Djokovic je zmagovalec prvega današnjega obračuna v Londonu proti Nemcu Aleksandru Zverevu. Prvi igralec sveta je slavil 6-4 in 6-1. Po noči bo v notranjosti pretežno oblačno, v gorah in na Primorskem pa precej jasno, pihala bo šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo 3-8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem in v gorah precej jasno, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 8-13, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Obeti? Tudi v petek bo v notranjosti Slovenije pretežno oblačno, v gorah in na Primorskem pa precej jasno. V soboto in nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, še nekoliko hladneje bo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana delno oblačno 10, Maribor 9, Murska Sobota pretežno oblačno 8, Celje 8, Novo mesto jasno 9, Postojna jasno 8, Slovenjgradec in Idrija 7, Listca jasno 5, Kočevje in Jezersko 4, Babno polje 3 in Kredarica jasno 1 stopinja, piha zahodnik v sunkih do 41 km na uro. Čakalna doba za voznike tovornih vozil je na mejnem prehodu Obrežje, kjer za vstop v državo čakajo 2 uri. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Tanja Dominko, za tehnično izvedbo je poskrbel Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.52.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.